นางสาวลอยส์มาทูรูเป็นชาวซิมบับเวอายุ24ปีค่ะตอนที่เธออายุ10ปีมารดาและพี่ชายของเธอเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์และวัณโรคในช่วงสัปดาห์เดียวกัน2ปีต่อมาผลการตรวจเลือดพบว่าเธอติดทั้งเชื้อ HIV และวัณโรคค่ะตั้งแต่นั้นมานะคะลอยส์มาทูรูต้องทนทุกข์กับความรังเกียจทางสังคมและถูกรังแกทางวาจาโดยสมาชิกในครอบครัวและในปีคศ2010เธอพยายามปลิดชีวิตตัวเองแต่ว่ามาในปัจจุบันนะคะเธออายุ24ปีทำงานด้านการส่งเสริมสิทธิเด็กหญิงและวัยรุ่นที่ติดเชื้อ HIV ค่ะเธอบอกว่าทุกลมหายใจที่มีอยู่ตัวเองดีใจที่ได้เป็นคนหนึ่งในผู้ติดเชื้อ17ล้านคนทั่วโลกที่รอดชีวิตมาได้เพราะการบำบัดเชื้อ HIV อย่างได้ผลความสำเร็จนี้แสดงให้เห็นว่าหากร่วมมือกันเราจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นในการต่อสู้กับโรคเอดส์และช่วยรักษาชีวิตผู้ติดเชื้อเอาไว้คนหนุ่มสาวได้รับผลกระทบใหญ่หลวงจากโรคเอดส์มีเด็กราว14ล้านคนทั่วโลกที่กลายเป็นเด็กกำพร้าเพราะบิดามารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์คนหนุ่มสาวเองยังมีอัตราการติดเชื้อที่สูงโดยมีคนติดเชื้อรายใหม่ราว 2,000 คนต่อวันซึ่งทำให้โรคเอดส์กลายเป็นสาเหตุหลักสาเหตุที่2ที่ทำให้คนหนุ่มสาวทั่วโลกเสียชีวิตค่ะคุณมิเชลซิดิเบ้ผู้อำนวยการบริหารแห่ง UNAIDS กล่าวว่าจำเป็นจะต้องมีการเผยแพร่ความรู้ด้านเพศศึกษาให้แก่คนหนุ่มสาวทั่วโลกเพื่อให้รู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงเขากล่าวว่านอกจากนี้ยังจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้คนหนุ่มสาวมีบทบาทหลักในการป้องกันโรคค่ะในช่วง15ปีที่ผ่านมานะคะงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์มีความคืบหน้าอย่างมากและสหประชาชาติกำลังมุ่งประสานความร่วมมือกันให้เข้มแข็งเพื่อหยุดยั้งโรคเอดส์ให้ได้ภายในปีคศ2030ค่ะในบานคีมูนเลขาธิการองค์การสหประชาชาติกล่าวเมื่อเร็วๆนี้ว่าเราได้เริ่มชะลอการระบาดของโรคเอดส์ลงได้แล้วการติดเชื้อ HIV รายใหม่ได้ลดลงถึง 35% ตั้งแต่ปีคศ2000และการเสียชีวิตจากโรคเอดส์ได้ลดลงราว 43% ตั้งแต่ปีคศ2003ซึ่งเป็นผลพวงจากราคายาต้านไวรัส HIV ที่ถูกลงมีเงินสนับสนุนโครงการใหม่ๆและมีความร่วมมือกันในกลุ่มผู้ติดเชื้อและหน่วยงานประชาสังคมค่ะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังได้เร่งเร้าให้ประเทศผู้บริจาคเพิ่มเงินสนับสนุนให้ได้ตามเป้า 2,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเขาเชื่อว่าภายในอีก5ปีข้างหน้างานต่อต้านเอดส์ทั่วโลกจะคืบหน้ามากขึ้นไปอีกและอาจจะสามารถหยุดยั้งเอดส์ได้ในที่สุดค่ะอย่างไรก็ตามนายคีมูนกล่าวเตือนนะคะว่าหากเราไม่ทำอะไรก็เป็นไปได้ว่าการระบาดของโรคเอดส์จะกลับไปรุนแรงมากขึ้นในประเทศรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำค่ะในปัจจุบันมีคนทั่วโลก36ล้าน7แสนคนที่เป็นผู้ติดเชื้อเอดส์ทุกปีมีคนติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกอีกราว2ล้าน1แสนคนและครึ่งหนึ่งจะเสียชีวิตลงเลขาธิการสหประชาชาติเชื่อว่าหากงานต่อต้านเอดส์ทั่วโลกแข็งขันมากขึ้นจะสามารถป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ได้หลายล้านรายค่ะความคืบหน้าที่สำคัญที่เกิดขึ้นแล้วก็คือการลดการส่งเชื้อ HIV จากมารดาไปสู่ลูกในครรภ์และใน4ชาติได้แก่อาร์เมเนียเบลารุสคิวบาและประเทศไทยการส่งเชื้อจากมารดาถึงทารกลดลงไปอยู่ที่ศูนย์แล้วและในอีก80ชาติทั่วโลกก็กำลังใกล้จะบรรลุเป้าหมายเดียวกันนี้โดยมีจำนวนเด็กทารกน้อยกว่า50คนต่อปีโดยมีจำนวนเด็กทารกต่ำกว่า50คนต่อปีที่ติดเชื้อ HIV จากมารดาในประเทศเหล่านี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าการหยุดยั้งการระบาดของโรคเอดส์ยังเป็นหนทางที่ยาวไกลการติดเชื้อได้เพิ่มขึ้นในยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางผู้ติดเชื้อส่วนมากติดเชื้อผ่านการใช้ยาเสพติดแบบฉีดเข้าเส้นทางด้านคุณมิเชลซิดิเบ้ผู้อำนวยการบริหารแห่ง UNAIDS กล่าวว่า UNAIDS กำลังทำงานร่วมกับประเทศเหล่านี้เพื่อส่งเสริมให้เลิกปฏิบัติต่อผู้ใช้ยาเสพติดแบบฉีดเข้าเส้นเยี่ยงอาชญากรค่ะเขากล่าวว่าหากเราถือว่าผู้ใช้ยาเสพติดประเภทฉีดเข้าเส้นเป็นอาชญากรพวกเขาจะหลบหนีและไม่ยอมเปิดเผยตัวจึงกลายเป็นผู้แพร่เชื้อ HIV ต่อไปค่ะในแอฟริกาตะวันออกและทางใต้ที่มีการติดเชื้อมากที่สุดในโลกจำนวนคนเสียชีวิตจากโรคเอดส์ได้ลดลงมากว่า1ใน3ตั้งแต่ปีคศ2010แต่ในแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลางมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อ6ล้าน5แสนคนยังไม่ได้รับการบำบัดค่ะดร. เซซิล่า เฟเรราแห่ง Doctors Without Borders กล่าวว่าในขณะที่จำนวนคนติดเชื้อที่ได้รับการบำบัดด้วยยาต้านไวรัสได้เพิ่มจำนวนขึ้นทั่วโลกในช่วง5ปีที่ผ่านมาไปอยู่ที่17ล้านคนแต่ผู้ติดเชื้อในแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลางยังไม่ได้รับการบำบัดและต้องการความช่วยเหลือนี้อย่างมากค่ะนอกจากนี้การเลือกปฏิบัติทางสังคมยังส่งผลกระทบทางลบต่อผู้ติดเชื้ออีกด้วยยังคงมี35ชาติทั่วโลกที่ไม่อนุญาตให้ผู้ติดเชื้อ HIV ชาวต่างชาติเดินทางเข้า ประเทศหรืออาศัยอยู่ในประเทศค่ะส่วนคนท้องถิ่นที่ติดเชื้อก็ประสบกับความยากลำบากในการหางานทำอย่างถาวรและสำหรับผู้ติดเชื้ออีกจำนวนมากพวกเขายังเจอกับการรังเกียจจากสังคมทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน